Mirëmbrëma të ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin dhe producentin Meril Shani do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Qytetarët e Kosovës kanë festuar sot për vjetorin e 10 të shtetit. Shtyhet për javën e ardhshme seanca e Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Të rinjt në Maqedoni shohin vendet e Bashkimit Evropian si destinacionin e duhur për të ardhmen e tyre. 13 persona kanë vdekur nga rrëzimi i një helikopteri në Meksik. Për detaje më të holësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këngëtarja me famë botërore Rita Ora ka arritur sot në Prishtinë për të mbajtur koncertin për nder të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në një konferencë për media, këngëtarja me priardhje nga Kosova ka uruar qytetarët e vendit për jubileun e pavarësisë dhe i ka porositur ata që të qëndrojnë të bashkuar. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Njerëzit nga vende të vogla si Kosova mund të japin botës emra dhe vlera të mëdha, ka deklaruar në Prishtinë këngëtarja me famë botërore Rita Ora. Gjatë një konference për gazetar, popylli botëror Rita Ora ka thënë se ka një emocion të veçantë që do të këndojë në Prishtinë në manifestimin qendror për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Fillimisht ajo ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës për jubileun e pavarësisë së vendit.
Urime pavarësia. Janë shumë lumtur që jam here. Faleminderit, I'm very happy to be here. We could have been anywhere in the world on this day.
Mund të ishim kudo në botë këtë ditë, por unë vendosa që të sjell gjithë ekipin tim këtu në Prishtinë që të ofrojë më shfaqjen më të mirë për gjithmonë, ka theksuar Ora, e cila mesazhet e saj i ndërlidhte në dy gjuhë, në atë shqipe dhe angleze. Ajo ka thënë se ndjet krenare që i takon gjakut shqiptar dhe Kosovës, pavarësisht se jeton në njërin prej vendeve më të zhvilluara të botës, në Britaninë e Madhe. Në çdo intervistë e konference nuk e fsheh se jam nga Kosova, ka thënë Ora, duke premtuar se të gjithë adhuruesit e saj do t'i bëjë të ndjehen të kënaqur me paraqitjen e saj në manifestimin qendror për 10 vjetorin e pavarësisë. Paraqitja e Rita Orës para publikut pritet të bëhet rreth orës 22. Rita Ora tash 27 vjeçë ka treguar se si ka nisur të merret me muzikën në moshën 21 vjeçë, me dëshirën që të bëjë një ndikim të madh, marr parasysh që prejardhjen e kishte nga një vend i vogël. Mbi këtë bazë ajo edhe dha porosin për njerëzit e Kosovës.
You have one chance to represent yourself in a way you want to be remembered forever.
Ju keni një mundësi për ta përfaqësuar veten tuaj në mënyrën se si dëshironi të mbaheni mend për gjithmonë. Gjëja më e rëndësishme për mua është që të qëndrojmë të bashkuar dhe të jemi në gjendje që t'i ftojmë njerëzit në rrethin tonë, sepse sa më shumë që jemi, aq më të mëdhenj bëhemi. Kur për herë të parë kam dalë në një skenë, kam qenë një nga këngëtarët e para shqiptare, ka thënë Rita Ora dhe ka shtuar.
And now we have so much amazing talent that I've seen in the past 2 years and I'm just very grateful that we have shqiptar singers nowadays, BB Rexha, Dua Lipa.
Tani kemi shumë talente të jashtëzakonshme që i kemi parë në këto 2 vitet e fundit dhe jam shumë mirënjohëse që kemi këngëtare shqiptare si Dua Lipa, Bebe Rexha, të cilat po e gjejnë në dritën e tyre vendin e tyre në muzikë. Sa më shumë prej nesh që na përfaqësojnë në këtë zhanër muzikor, aq më mirë është për vendin ton, për shtetin ton. Të kënaqemi, të qëndrojmë së bashku dhe ta përfaqësojmë shtetin e Kosovës, ka thënë Ora. Ajo nuk e ka përjashtuar as mundësinë që pavarësisht agjendave të gjeshura, një ditë para publikut në Kosovë mund të këndojnë së bashku tri këngëtarët më të famshme shqiptare sot në botë, Rita Ora, Dua Lipa dhe Bebe Rexha. Ndryshe, në të gjitha qendrat e Kosovës sot po shënohet 10 vjetori pavarësisë së vendit. Kremta jubileu të pavarësisë do të shënohet edhe ditën e dielë, qoftë në institucionet e Kosovës, ku janë paralajmëruar organizime të ndryshme, qoftë edhe jashtë tyre në sheshet dhe rrugët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kosova po shënon 10 vjetorin e pavarësisë. Shteti më i ri evropian vazhdon të mbështetet nga bota perëndimore në arritjen e aspiratave për të rrumbullaksuar subjektivitetin e vet ndërkombëtar, por nuk janë të pakta as sfidat dhe vështërsitë me të cilat po përballet Kosova. Një kronik më të zgjeruar ka përgatitur kolegu Ziadin Gashi. Ta dëgjojmë.
Kosova po shënon jubileun e parë të pavarësisë së saj. Për 10 vjet të shtetësisë, Kosovën e kanë njohur 116 vende, por shteti më i ri evropian ende nuk e ka siguruar ulësën që i takon në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe nuk e ka fituar mbështetjen unike të Bashkimit Evropian, nga se 5 shtete anëtare të BE-s nuk e njohin atë si shtet. Për këto 10 vjet, Kosova është bërë anëtare shumë organizatave ndërkombëtare, përfshi edhe organizatat më të rëndësishme financiare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Evropiane për Rindërtim e Zhvillim, si dhe organizatave më të rëndësishme sportive, duke veçuar anëtarësimin e saj në FIFA, UEFA dhe Komitetin Olimpik. Por, duke qenë me një subjektivitet të papërfunduar ndërkombëtar, Kosova përfaqësohet nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar, diku si shtet sovran, diku si vëzhgues e diku me fusnot në emrin e saj. Që të zgjidhet problemi të ardhmes së saj evropiane, me çka besohet se do të zgjidhej edhe çështja e subjektivitetit ndërkombëtar, Kosovës i është vënë kusht që të arrijë një marrëveshje normalizimi të marrëdhënieve me Serbinë në një proces tashmë maratonik negociatash që po zhvillohet me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nuk e sheh shumë të largët as këtë ditë kur Kosova dhe Serbia do të nënshkruajnë në një marrëveshje normalizimi.
Do të ndodhte mrekullia sikur Serbia të bindej për të njohur pavarësinë e Kosovës, por nuk mund të them që sot Serbia ka atë gatishmëri që në fund të këtij procesi të njohë pavarësinë e Kosovës, por jam optimist dhe me besim plot që në fund të këtij procesi Kosova do jetë pjesë organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ne kemi fituar shumë njohje, por mendoj se arritja e marrëveshjes mes dy vendeve tona do t'ja merrë çdo argument edhe vendeve tjera refuzuese të pavarësisë së Kosovës që të mos e pengojnë Kosovën të jetë pjesë organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Shteti më i ri evropian, megjithatë, po vazhdon të përballet me probleme ekonomike, papunësi, izolim ndërkombëtar për shkak të mospërmbushjes së kritereve evropiane për liberalizimin e vizave dhe pa një perspektivë të qartë integruese me vende tjera të Bashkimit Evropian, si pasojë e mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të BE-s. Institucionet e Kosovës janë funksionale, por jo edhe shumë efikase në trajtimin e çështjeve kryesore që brengosin qytetarët, kurse skena politike tani duket më përqarë se sa para 10 viteve, kur ishte shpallur pavarësia. Një gjendje tillë e ka zbehur jo vetëm emocionin e para 10 viteve, por e ka rritur edhe shkallën e zhgënimit të qytetarët. Politologu Ramush Tahiri thot se përkushtimi i qytetarëve të Kosovës ndaj shtetit të tyre ka qenë dhe mbetet i madh, por nënvizon ai, qytetarët janë të zhgënjur sidomos me elitat politike dhe strukturat udhëheqëse.
Vetë vjetorin e shpallës pavarësisë Kosovës ose shtetëformimin të Kosovës nuk e bën një fest madhështore ose një jubile transishëm e vetë përjetuar mirë, fakti se pritjet nuk janë realizu dhe gjithashtu gjendja e tanishme nuk është e mirë dhe popullësia ose qytetarët nuk janë të kënaqshëm.
Me kalimin e emocioneve festive, pritet që Kosova t'i kthehet realitetit. Spektri politik me një vonesë trevjeçare do të provoj fillimisht që të zë hapin e fundit dhe të përfshi emrin e Kosovës në agjendën evropiane për liberalizimin e vizave, ndërkaq që sfida më e madhe pritet që të jetë ballafaqimi me proceset e para eventuale gjyqësore që mund të iniciohen nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe me emrin unik Gjykata Speciale për Krime Lufte. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka uruar qytetarët e Kosovës për 10 vjetorin e pavarësisë. Përmes një deklarate, Tillerson ka treguar mbështetjen e SBA-s për shtetin e Kosovës. Në emër të Shteteve të Bashkuara, i uroi Kosovës dhe qytetarëve të saj 10 vjetorin e pavarësisë si një kombë sovran. Në një dekadë që nga pavarësia, Kosova ka treguar vendosshmëri për të bërë një shtet më stabil, demokratik dhe gjithëpërfshirës. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përkrahin qytetarët e Kosovës, të cilët punojnë në fuqizimin e institucioneve demokratike e multietnike, në rritjen ekonomike si dhe në forcimin e sundimit të ligjit në rrugën drejt integrimit të plotë në bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë ai. Ditë më parë, edhe presidenti amerikan Donald Trump ka uruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për 10 vjetorin e pavarësisë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Imazhi më i mirë i Kosovës në botë është përcjellur përmes sportistëve dhe këngëtarëve. Nga përfaqësues të sportit dhe kulturës në Kosovë, ata konsiderohen si ambasadorët më të mirë të vendit në botë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova përgjatë këtyre 10 viteve shtet u identifikua në botë me shumë figura të sportit, kulturës e shkencës si ambasadorët më të mirë të saj. Me sukseset e tyre individuale, shumë prej tyre arritën të ngritin flamurin e Kosovës në vendet ku politika dhe diplomacia e vendit nuk depërtoi dot. Gjudistja Majlinda Kelmendi, e kurorzuar me titullin kampione bote dhe kampione olimpike, është vetëm njëra nga shumë gjudistë të tjerë që me suksesin e tyre në fushën e sportit, bën që shtetin e Kosovës tani e bota. Kelmendi bëri që të ngrihet edhe nderohet flamuri Kosovës në dy nga vendet të cilat nuk e kanë njohurat, në Rusi në kampionatin botror në vitin 2014, si dhe në Rio de Janeiro në Brazil në lojrat olimpike në vitin 2016. Kosova po ashtu për herë të parë po merr pjesë edhe në lojrat olimpike dimrore. Skitari Albin Tahiri është sportisti i vetëm që po mbron ngjyrat e flamurit të Kosovës në këto gara. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se sportistët kanë qenë ambasadorët më të mirë të Kosovës përgjatë këtyre 10 viteve të Kosovës shtet të pavarur.
Duhet të planuar se sportistët ishin ata që ngritën Kosovën në piedestalin më të lartë të mundshëm në këto reforma të politikave globale edhe të vetë politikave turna këtu në Kosovë. Mendoj që është e tepër të litet për Majlinda Kelmendin, e cila ishte një sinonim dhe simbol i Kosovës në këtë drejtim.
Shumë futbollistë nga Kosova sot janë idhuj të adhuruesve të sportit më të popularizuar, qoftë në Zvicër, Shqipëri deri në Skandinavi. Por fusha e sportit nuk është e vetme që ka prodhuar talent. Kosova sot admirohet në botën e muzikës kur përmendën emrat si Rita Ora dhe Dua Lipa, derisa në botën e filmit, Kosova u tregua e suksesshme në arenën ndërkombëtare me filmin Shok, i cili ishte nominuar për çmimin prestigjioz Oscar. Pavarësisht se nuk u kurorzua me këtë çmim, konsiderohet se ky film përcolli një mesazh mjaft pozitiv nga dhe për Kosovën. Arkitektja dhe këngëtarja nga Kosova, Eliza Hoxha, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se këta të rinjtë të cilët me suksesët e tyre identifikuan Kosovën në botë, jo gjithherë shteti tyre ka qenë ndihmues i procesit të zhvillimit të tyre.
Kosova duhet me punu tutje për ta pasur qartë, domethënë se cilat janë pikat e saj të forta, ku rinia e saj dhe njerëzit e saj janë më të mirë, ku kanë vullnet me u zhvillu dhe në ato pikë, domethënë me kriju mundësi ose me pas një vizion më të qartë se si mundet me i stimulu dhe me i përkrah në rrugtimin e tyre që ata me realizu veten, po të njëjtën kohë dhe me brendu Kosovën edhe me ja kriju një imazh të mirë Kosovës edhe nga jashtë.
Imazhi Kosovës në botë është i dyfisht, shton Hoxha, sipas saj Kosova ka shumë rrëfime negative në rastet e caktuara, sidomos kohëve të fundit për çështje të ndryshme që lidhen me politikën e brendshme. Përderisa lajmet e mira që i dëgjojmë në shumicën e rasteve, thot Hoxha, janë nga fusha e sportit e kulturës.
Normalisht tani ka një infrastrukturë, duke qenë që Majlinda Kelmendi është kampione bote, pastaj kemi edhe aktorë të tjerë pas saj që shkojnë, domethënë gjudistë të tjerë, muzikantë të shumë si Ram Lahaj për shembull, për cilin shteti i Kosovës nuk ka bu kur gjoha i kriti ka bu vet, por që për pjesën e sportit Kosova tashmë është pjesë e shumë mekanizmave dhe gradualisht domethënë rrit kanë motivacion duke përcjellë modelin e Majlindës dhe kolegëve të saj që fillojnë të punojnë më shumë edhe ta ndjekin ëndrrën e tyre sepse megjithatë Kosova sot është pjesë e garave të ndryshme zyrtarisht.
Kosova ka proklamuar si orientim integrimet euroatlantike, por evropianët e rinë mbetën më të izoluarit e Evropës jashtë procesit të liberalizimit të vizave, kurse proklamimi për integrim evropiane sfidohet bindshëm nga 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
seanca e Kuvendit të Kosovës për votimin e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të mbahet gjatë javës së ardhshme dhe jo të dielën ashtu siç ishte paralajmëruar. Kjo është bërë ditur nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Aktualisht vetëm deputetët e lëvizjes vetëvendose kanë dalur me qëndrime kundër deklaratës së përbashkët për demarkacionin të arritur të premtën në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Seanca e Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit e kufirit me Malin e Zi do të mbahet gjatë javës së ardhshme dhe jo të dielën ashtu siç ishte paralajmëruar nga kryesia e Kuvendit. Kështu ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas përfundimit të mbledhjes solemne të qeverisë së Kosovës me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë. Në mbledhjen e qeverisë është miratuar deklarata e përbashkët në mes Kosovës dhe Malit të Zi, të nënshkruar të premten nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Malit të Zi Filipi Vujanović, përmes së cilës inkurajohet ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy shteteve.
Koalicioni qeverisës 6 nivota i ka, por besoj e dini që marrëveshjet ndërkombëtare ratifikohen me 2/3, që në kuptojnë 8/10, besoj kur është në seancë, se mundohë që seanca do të mbahet gjatë javës që vjen, jo nesër, po gjatë javës do t'jenë votat, besoj shumë, për shkak se drejta Kosovës në teritor është respektu, drejta rishikimit dhe korektimit të drejtimit qakor dhe ku.
Spektri politik në Kosovë kishte bërë përpjekje këto ditë që ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ta përfundoi para seancës solemne. Ndonëse me një vones prej gati 3 vitesh, ky ratifikim është cilësuar nga lidershipi Kosovës si një dhuratë qytetarve për ditën e pavarësisë, duke shpresuar se më njëherë pas Komisioni Evropian do ta përfshi Kosovën në agjendën për liberalizimin e vizave. Aktualisht vetëm deputetën nga Lëvizja Vetëvendosje kanë dalë me qëndrime kundër. Albulina Haxhiu ka thënë se deklarata e përbashkët e nënshkruar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Malit të Zi Filipi Vujanović është tendencë për mashtrim, ka thënë të premtë në një konferencë për media.
Sigurisht Lëvizja Vetëvendosje do të kundërshtojë marrëveshjen për demarkacionin, por po ashtu për veprimet tona të cilat do t'i ndërmarrim si subjekt politik, natyrisht që duhet mlidhemi për t'i definuar saktësisht cilat do t'jenë ato veprime.
Ndërka që mbetet vendimtar pozicione që do të marrin deputetet nga komunitetet në mënyrë që të arrijet numri nevojshëm për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Kthimi i çështjes së demarkacionit në agjendën e kuvendit u bë i mundur vetëm pas një deklarate të përbashkët të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Malit të Zi Filipi Vujanović, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për rishikimin e marrëveshjes së vitit 2015 në rast se vërteton dhe dëshmohen gabime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të rinjtë në Maqedoni vazhdojnë të adresojnë një varg ankesash me të cilat përballen në përditshmëri. Papunësia, niveli ulët i pagave dhe cilësia e dobët në sistemin arsimor janë vetëm disa nga problemet të cilat ata i kanë përmendur për Radio Evropa e Lirë. Antarë të organizatave jo qeveritare i kanë konsideruar shqetësuese deklaratat e të rinjëve për dëshirën e të larguarit nga Maqedonia. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Hovi të rinjeve në Maqedoni, të cilët perspektivën e tyre e shohin në ndonjë vend të zhvilluar të Bashkimit Evropian, nuk kanë të ndalur. Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të rinjt thonë se arsyet janë më të ndryshme, që të rinjt janë skeptik se të ardhmen e tyre mund të ndërtojnë në vendlindje.
Mladit e luge, nozinstvodnif, zemisluvat sebe si nadvorat Makedonia.
Të rinjt nga Maqedonia lërgohen për më shumë arsye. Ata largohen për shkak të standardit ulët jetësor në vend, për shkak se arsimimi është jo kualitativ, për shkak se për të rinjt nuk ka vende pune, shumë nga ata vendosin të kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit. Përderisa Maqedonia nuk arrin të arrijë në nivelin e standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian, të rinjt nga Maqedonia do synojnë këto vende duke braktisur përgjithmonë vendlindjen, thot Dona Kosturanova, drejtuese e qendrës për arsimim të rinjve në Maqedoni. Ndërkaq Ylbergashi, kryetari Unionit të nxënësve të shkollave të mesme me mësim në gjuhën shqipe, për Radio Evropa e Lirë thosë për të rinjt më demotivuese është politizimi i skajshëm i tregut të punës, qoftë në sektorin shoqëror apo atë privat. Gashi thotë se njëri nuk mund të shpresojë që të ngritet në karrierë nëse nuk ka lidhje me politikën. Shumë pak, shton ai, mund të mbështetes në përgatitjen profesionale dhe aftësitë që posedon njëri.
Mendimi tim është dërësia dhe depolitizimi i shtetit me të gjitha aspektet. Për arsye se këto dia kanë bërë që njerëzit jo vetëm që vuajnë, por edhe ndjenë të dëshkruar qysh në qasën e parë kur arrinë me ato punë, që për shembull hapin e bizneseve, ballafaqohen me padrejtësi të ndeshme.
Po, Dgashi, organizata që në fokus kanë të drejtat e rinjve thonë se shqetësues është dhe fakti se në mungesë të regjistrimit të popullatës së Maqedonisë që nga viti 2002, asnjë institucion nuk di të tregoj se cili është numri sakt i të rinjve nga Maqedonia që kanë braktisur vendin. Në këtë drejtim, Zoran Iliovski, drejtori i koalicionit të organizatave jo qeveritare të rinjve tani, thosë se shqetësues është fakti se të rinjtë me arsimim të lartë janë ata që gjithnjë më shumë braktisin Maqedoninë, duke u larguar përgjithmonë në vendet e bashkimit evropian, madje edhe më larg. Një pjesë të rinjve, veçanërisht ata me arsimim të lartë, vendosin të largohen nga Maqedonia, sepse ata me dijen e tyre e kanë vështirë të gjenden në tregun e punës, përderisa kur dalin jashtë vendit, me ndjekjen e kurseve plotësuese ata profilizohen si ekspert në drejtime të caktuara dhe kështu arrin të sigurojnë një të ardhme shumë të mirë për veten dhe familjen, thot Iliovski. Ndryshe, gjatë prezantimit të masave përgatitore që planifikohen të ndërmirë sa i përket implementimit të skemës së garancisë për punësimin e të rinjve, sipas modelit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska në fund të vitit të kaluar tha se migrimi i të rinjve paraqet traumë për të ardhmen e Maqedonisë. Përmes skemës së garancisë për punësimin e të rinjve, shteti do të obligohet u ofrojë të rinjve ofertë cilësore për punësim, arsimim dhe kualifikim të mëtejm apo rikualifikim të krahut të punës, me atë që çdo iri i cili do të paraqitet në entin për punësim brenda disa muajve të arrijë të gjejë punë dhe jo të jetë i detyruar siç është për momentin me vite të presë për një vend pune. Por nga organizatet e të rinjve thonë se për faktin se bëhet fjalë për një projekt që përfshin pothuajse më shumë se 1/3 e popullatës, duhet bërë planifikime të detajuara që ky projekt të jetë i zbatueshëm. Ndryshe sipas të dhënave të Njëtit Shtetëror të Statistikave, shkalla e papunësisë tek të rinjt është 51%, përkatësisht dy fish më e lartë se numri i përgjithshëm i personave të papunë, që arrin 23.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Zyra e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në Washington ka akuzuar 13 rusë dhe 3 kompani poashtë ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar të luftohen, siç ka thënë ai, aktorët e dobët sikurse Rusia, derisa demokratët dhe republikanët amerikan janë alarmuar nga detajet e zyrës së Muellerit. Holsit i sjellim në materialin VOS. Një juri federale e Shteteve të Bashkuara ka akuzuar mbrëm 13 rusë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Njoftimi u bën nga zyra e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, e cili po hajton ndërhyrjen e shtetit rus në zgjedhjet që i ka fituar Donald Trump. Në akt akuz, gjithashtu emrohen 3 kompani ruse. Kjo është akt akuza më e rëndësishme kriminale që del nga hetimi i Muellerit. Akt akuza thotë se disa nga të pandehurit përdorën sisteme kompjuterike në SBA për të fshehur origjinën ruse të aktiviteteve të tyre. Të pandehurit, duke u paraqitur si persona amerikan dhe duke krijuar persona të rëm amerikan, kanë operuar me faqe të mediave sociale dhe grupe të dizajnuara për të tërhequr audiencat amerikane, thuhet në akt akuz. Sipas së njëjtës, të pandehurit vazhdimisht kanë matur suksesin e postimeve në internet dhe kanë përshtatur strategjin për të maksimizuar efektivitetin. Të pandehurit dyshohet se kanë kryer luftë informacioni kundër Shteteve të Bashkuara me qëllimin e deklaruar të përhapjes së mosbesimit ndaj kandidatëve prezidencial dhe sistemit politik në përgjithësi, tha zëdhënësi prokurorit të përgjithshëm amerikan Rod Reinstein në një konferencë për media në Washington. Akta akuza po ashtu thotë se të pandehurit kanë nisur të diskutojnë se si të ndërhyjnë në zgjedhjet në SBA qysh në vitin 2014. Prezidenti amerikan Donald Trump, i cili ka përsëritur vazhdimisht dëshirën e tij për të rregulluar marrëdhëniet me Moskën, ka thënë pas njoftimit se amerikanët Ukrainë duhet të bashkohen kundrejt përpjekjeve që nxisin konflikte, siç janë aktorët e dobët sikurse Rusia. Ligjvënësit amerikan kanë shprehur shqetësimet e tyre pas njoftimit të zyrës së Mullerit. Republikanët dhe demokratët janë shprehur të alarmuar me këtë njoftim, duke kërkuar marrjen e masave për të parandaluar ndërhyrjen e jashtme në zgjedhjet e ardhshme amerikane. Ne kemi ditur se rusët kanë ndërhyrë në zgjedhje, mirëpo këto paditë tregojnë në detaje këtë proces, ka thënë kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Rain, duke cilësuar këtë proces sulm të vazhdueshëm të sistemit politik amerikan. Zëdhënësi i demokratës Hillary Clinton, Nick Merrill, ka thënë se aktakuza ka konfirmuar atë që ajo ka ditur për një kohë të gjatë. Rusia ka marrë hapa të mëdhenjë për të shkatruar demokracinë tonë, ka thënë Merrill përmes një postimi në Twitter. Pavarësisht politikave tona, kjo është jo amerikane. Ne kemi një kundërshtar që po na përqesh dhe që do të veproj përsëri, ka thënë ai. Senatori Bernie Sanders, i cili ka garuar me Hillary Clintonin në nominimin e demokratëve për president, ka thënë se janë amerikanët që duhet të vendosin për të ardhmën politike të shtetit, jo zoti Putin dhe oligarkët rus. Është domosdoshme që hetimi i Mullerit të vazhdoj pa pengesa nga administrata e Trumpit, apo Kongresi, ka shtuar tutje ai. Ish prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Eric Holder, e ka cilësuar padin jashtëzakonisht të rëndësishme përmes një postimi në Twitter. Elementet e komplotit kanë filluar të dalin në pa, ka thënë ai. E Kremlini në anën tjetër vazhdon të mohoj çdo keqbërje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga rrëzimi i një helikopteri në Meksikë kanë vdekur 13 persona dhe 15 të tjerë janë lënduar. Incidenti ka ndodhur derisa helikopteri ishte duke bartur disa zyrtarë që po vlerësonin dëmin e një tërmeti të fuqishëm në jug të Meksikës. Zyra e prokurorit të shtetit të Aksas ka thënë përmes një deklarate se 5 gra, 4 burra dhe 3 fëmijë janë vrarë në vendin e ngjarjes, ndërsa një person tjetër ka vdekur më vonë në spital. Një zyrtar qeveritar që nuk ka qenë autorizuar për t'u cituar, ka thënë se helikopteri është rrëzuar mbi një grup të njerëzve të cilët kanë qenë duke kaluar natën në qiellin e hapur, pas tërmetit të fuqishëm 7.2 shkallësh që ka goditur këtë zonë. Në helikopter ka qenë sekretari i brendshëm dhe guvernatori Oaxas, mirë pas njëri prej tyre nuk kanë pasur lëndime serioze. Sipas mazve amerikan, tërmeti në këtë zonë ka qenë 7.5 shkallë, ndërsa më vonë është ulur intensiteti në 7.2 shkallë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se nuk ka koment për paditë amerikane ndaj rusëve, që supozohet se kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Ai ka cilësuar akuzat si gjepura derisa Moska ti shikoj faktet në këtë rast. Derisa ti shojmë faktet të tjerat i konsiderojmë gjepura. Më falni për shprehjen time jo shumë diplomatike, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente në sesionin pyetje-përgjigje në konferencën për siguri në Myni, pas fjalimit që ka mbajtur aty. Lavrov po ashtu ka thënë se është vetëm mit ideja e kërcënimit global rus. Irani është duke krijuar një rrjet të fuqishëm dhe të armatosur të përfaqësuesve të saj në shtetet si Siria, Jemeni dhe Iraku, ka thënë këshilltari amerikan për siguri kombëtare, HR McMaster. Ajo se çfarë paraqet shqetësim për ne është se ky rrjet i përfaqësuesve është duke rritur kapacitetet, derisa Irani dërgon secilën herë më shumë armë shkatruese në çarqe të tilla, ka thënë McMaster në konferencën vjetore për siguri në Myni. McMaster po ashtu ka thënë se pavarësisht kundërshtive, raportet publike tregojnë se presidenti sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbajë përgjegjësi qeverinë siriane për këtë gjë. Qeveria siriane në anën tjetër ka kundërshtuar vazhdimisht se ka përdorur armë kimike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ka parë pak zhvillim në bisedimet rreth një misioni paqëruajtës të OKB-s në lindje të Ukrainës. Stoltenberg i ka bërë këto komente në një truez të rumbullakët pas takimeve që ka pasur me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në margjinat të konferencës për siguri në Myni. Vazhdon të duket e pamundshme, ka thënë Stoltenberg lidhur me propozimin për të krijuar një forcë paqëruajtëse në kuadër të OKB-s për të dhënë fund luftimeve në mas të separatistëve prorus dhe forcave të Kievit në lindje të Ukrainës. Diskutimet për këtë propozim janë rritur në shtator të vitit të kaluar, pasi presidenti rus Vladimir Putin ka propozuar krijimin e një misioni të tillë së bashku me një lindje që ndan ushtrinë ukrainase me separatistët. Mirë po Ukraina dhe Perëndimi shqetësohen se vendosja në force të tillë në vijën e frontit në vend të zonës së kufirit Rusi-Ukrainë do të shtonte kontrollin e Moskës në hapësirat e mbajtura nga separatistët, dhe në këtë mënyrë ushtarët dhe armët ruse do të vazhdonin të qarkullonin në Ukrainë. Irani dhe India kanë premtuar se do të rrisin bashkëpunimin mes dy vendeve në mënyrë që të rikthejnë paqen dhe stabilitetin në Afganistan. Kryeministri indian Narendra Modi ka bërë një njoftim të tillë pasi u shtakuar me presidentin iranian Hassan Rouhani në New Delhi. Modi ka thënë se të dy shtetet kanë qëllim rregullimin e lidhjeve ekonomike, të sigurisë dhe transportit rajonal në mënyrë që të krijohet lidhja me Afganistanin dhe Azinë Qendrore. Rouhani ka thënë se Irani dhe India janë të përgatitura për projekte të përbashkëta në sektorin e gazit dhe të naftës. Ai ka thënë se Afganistani duhet të jetë një shtet i sigurt, duke shtuar se Irani dhe India mund të bashkëpunojnë edhe në gjetjen e ndonjë zgjidhje për situatën në Irak, Siri dhe Yemen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, bashkë miro të gjofshim.